Åkerøy, velkommen tilbake.
Jo, takk for det. Lenge siden sist nå.
Jeg begynner å bli en stund siden. I dag så passerte jeg, i dag 18. mars, passerte jeg 97 abonnenter eller følgere på Spotify. Podcasten er 1 år gammel, så å si. Og jeg gjør minimalt for å promotere den. Men kan ikke du fortelle lytterne hvorfor de burde følge podcasten?
Jo, det kan jeg. Personlig så synes jeg jo at det er en veldig spennende podcast, fordi at du får et innblikk i veldig mange forskjellige ting. Det er ikke et tema som på en måte bygger opp hele podcasten. Så man får veldig mye variasjon, og sikkert mange temaer som man ikke forstår seg så godt på, men som man allikevel ikke tenker så mye over i hverdagen. Som gjør det kanskje litt ekstra interessant også, med at man får, ja, får veldig mange nye tanker og ideer om ting som man ikke har tenkt så mye på før.
Ja, det er ikke sikkert vi får noen utenomjordiske til å følge han, men kanskje vi kan få flere herfra til å følge han.
Det må være et mål.
Men utenomjordiske, har du sett en UFO?
Jeg tror ikke det.
Nei. Har du lyst?
Ja.
Jeg også.
Veldig lyst.
Fordi?
Nei, for jeg føler jo at det med UFO er en sånn ting som, altså, hvis man blir spurt om det, om man tror at det eksisterer, så er jo det kanskje det mest klassiske svaret, er vel at ja, det er naivt å tro at det ikke gjør det. Men for meg så er det, det irriterer meg litt at det er sånn, men det er nesten, det er en av de tingene som er, det er ikke nøye hvor mange som sier at de har sett det, eller hvor mange dokumentarer man ser og sånt, for det kommer alltid til å bli en sånn ting inni mitt hode, som er sånn at jeg må nesten få se det selv, før at jeg klarer å 100% tenke at det her er ekte.
Så du tror, eller tror du at de er her, har vært her, besøker oss jevnlig?
Ja, jeg tror jo det. Det har jeg jo trodd, skulle du si, ganske lenge også. Men det er liksom derfor at det blir en sånn, blir en veldig sånn irriterende ting. Fordi at jeg tror det samtidig som at jeg har den der tanken om at jeg må nesten se det først. Så det er litt sånn som, tar det som eksempel da. Hvis du hadde sagt til meg at du i dag på vei hit så jeg en UFO. Jeg vet hva jeg så. Det var skikkelig tydelig. Så ville jeg ha tenkt at, ok, jeg vet jo at du mest sannsynligvis ikke lyg til meg. For du ville ikke gjort det. Om du hadde tullet om det, så hadde det på en måte kommet frem uansett. Så jeg hadde tenkt at, ja, ok, du sier sannhet da, men jeg er fortsatt skeptisk fordi at jeg ikke har sett det selv. Så da måtte jeg ha gått gjennom en sånn tankeprosess. Hvor er det feilen ligger her fordi at, som gjør at jeg ikke 100% klarer å bli overbevist?
Ja. Men hva er grunnen til at du i utgangspunktet tror på det? At de eksisterer, at det er virkelig?
Nei, altså når man ikke har det der at man har opplevd noe selv, og sett det selv, så tror jeg jo at den overbevisningen allikevel har kommet av alt man har sett og hørt fra andre. Det finnes jo utallige dokumentarer på sånt, og ja, som man kanskje skjønner nå, så er jo det seg litt motsigende uansett, men det er nok det som er den årsaken til at jeg tror på det.
Har du sett denne maleriet av Jesu korsfestelse? Blant annet der det er UFO-er oppe i hjørnet. Nei, det som i hvert fall ser veldig ut som UFO-er. Som overvåker og som ser på den korsfestelsen.
Nei, det har jeg faktisk ikke sett.
Og så er det masse, mange sånne historier, spesielt Esekiels skildringer i Bibelen, som er umulig å tolke på en annen måte enn at det er romskip som kom fra oven.
Ja. Nei, akkurat de tingene der har jeg ikke vært så mye borte. Det nærmeste jeg har vært sånn at folk har sett på sånne innristninger i stein og sånt fra fra ganske gammelt av, hvor at de har sett ting som har vært som har i hvert fall vært lignende det vi i dag vil beskrive som en ufo, og i den retninga der.
Jeg spurte jo han biskopen som jeg hadde for et par uker siden om Esekiels skildringer. Jeg ble litt overrasket over at hun ikke hadde hørt om, eventuelt ikke satt seg inn i. For det er veldig slående når du leser. Det anbefales.
Må jeg prøve.
Så for å være 100% overbevist over noe, så må du se det. Det holder ikke å Du må rett og slett se for å tro. Det holder, du tror ikke Håper å si du mener ikke at å tro er å se.
Det er jo den der diskusjonen der som jeg syns er litt interessant, fordi at jeg prøver jo å bevege meg i den retninga der at det å tro er å se. Men fordi sånn som vi har jo tidligere snakka om han som dragen, han som heter Uri, han heter Uri,
Uri Geller.
ja, stemmer. Hvor at han var en, eller en person som er kjent for å bøye skeie med tankekraften sin. Og i sånne situasjoner så er det sånn, hva man skal si da? Man tenker på en måte det at hvis man skal lykkes med noe sånt, sånn som jeg har forstått det, så skal det på en måte være en ting som ikke han er ikke spesiell som kan det. Han er mer spesiell fordi han har funnet ut prosessen for å få det til. Altså det her med å bruke bevisstheten sin på en helt annen måte enn det vi er vant til. Og jeg må jo innrømme at i løpet av min levetid så har jeg jo prøvd ting sjøl som er i den retninga der. Og da innså jeg at man blir veldig godt kjent med seg sjøl når man først setter seg ned og prøver noe sånt. Fordi at man tenker og man vet at ok, hvis noe sånt her skal være mulig, så må jeg tro på det. Men i det du ikke lykkes, så er det lett å falle inn i den der ok, det funka ikke. Og da blir jo spørsmålet, trodde jeg egentlig noen gang på at det her kom til å funke? Og ja, og derfor så tror jeg jo at jeg er en person som har lyst til å være en som mener at det å tro er å se, men innerst inne så er jeg nok mye mer i den andre retninga.
Du er vel indoktrinert fra tidlig alder av, sånn som de fleste i Vesten.
Ja, det tror jeg nok. Det der er jo, altså sånne ting er jo, altså når man er liten, hvis man ser sånne ting fra barndommen av, så er vel det man får høre oftest at det er lureri, og det er et eller annet triks her som man ikke ser. Og da blir jo på en måte, hvis man da ønsker å være med på den, eller lære seg det, hvis man kan si det sånn, så vil man jo da heller gå der med en og tenke, jeg må finne ut av hva er det han gjør jeg ikke ser, i stedet for å bare tro på at det jeg ser nå, det skjer faktisk.
Ja. Tror du den måten vi blir lært opp å tenke på i Vesten, er begrensende for oss?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg absolutt. Og jeg tror jo at det med hvordan man tenker, det her har vi vært inne på litt før, men det at hva man faktisk tenker, har veldig mye å si. Og jeg tror jo absolutt på det at idet du begrenser tankene dine om hva som er mulig, så begrenser du òg mulighetene, rett og slett.
Bare eksempler med at visualisering og se for seg ting kan gjøre at du blir bedre trent for sterkere og større muskler, f.eks. Det burde jo fortelle oss en hel del om at det vi tenker og forteller oss sjøl, har veldig mye å si, da.
Ja, absolutt. Og når du er inne på det med styrketrening, så har vi vært inne på det før òg, selvfølgelig. Men en litt nyere oppdagelse jeg har gjort der, det er jo f.eks. når jeg trener styrke, så kan jeg gå inn på forhånd og tenke at ok, jeg skal kjøre 5 repetisjoner. Men med en gang jeg sier at jeg skal ta 5, så er den nummer 5 der nede veldig tung.
Ja.
Men idet jeg dropper å tenke at jeg skal ha 5, og tenker at jeg skal kjøre så mange jeg greier, og jeg teller ikke engang, så kan det oppleves som at, ok, nå virker det, det var følelsen av at da kan du plutselig klare 7. Og så er nummer 7 den like tung som nummer 5 var tidligere.
Ja.
Så det er en liten refleksjon jeg har gjort mot der ja. I det siste i hvert fall.
Og det har gjort masse forskning på forventninger, og det er det du snakker om der, hva du forventer på forhånd. Bare ulike tester eller prøver i skolesammenheng, universitetssammenheng, der enkelte grupper blir fortalt hvem som vanligvis gjør det bra på en sånn test, og hvem som ikke gjør det, har en enorm påvirkning på hvordan de faktisk gjør det, selv om det egentlig bare er tull og tøys, det de blir fortalt. Så det burde jo, på meg virker det som en sånn tankemåte og tankesett kan være veldig begrensende for oss som mennesker, rett og slett.
Ja, jeg tror nok at det ser meg enig der. Det er mange ting som jeg skulle ønske klart å tenke før jeg fylt 20, men som jeg dessverre ikke har vært ikke vært like bevisst på det, så som gjør at det kommer mye senere enn jeg skulle ønske. Og tenker jo også på da selvfølgelig hva kunne man ha utrettet hvis man hadde vært bevisst på det for mange år siden.
Du er fortsatt ung.
Ja, det kjennes ikke sånn ut.
Du har tid.
Ja, vi håper det.
Hvis du tror det så.
Ja.
Men mens vi inne på tanker og tro og ting og tang, empati.
Ja.
Hva har du spilt inn i forkant her?
Ja, jeg har hatt litt diskusjoner det siste med kollegaer, bare sånn løst og fast egentlig, men har havnet inn på akkurat det der med empati og sympati. Den definisjonen der er jo ikke alltid så lett, å, altså definisjonen på de to ulike tingene er ikke alltid så lett å huske eller å forstå virkelig hva som er forskjellen.
Men tar du det for oss?
Jeg kan ta det som jeg, altså som jeg har på en måte, i hvert fall lest, skulle du si, og sånn som jeg tror jeg har forstått det. Og det er vel at, altså, sympati, så kan du vel, skulle du si, anerkjenne, at anerkjenne er kanskje ikke riktig ord, men du, i hvert fall, hvis du er leide, så kan jeg på en måte være en, jeg kan trøste og prøve å hjelpe deg, da. Da viser jeg sympati. Men empati er, som jeg forstår det, mer at man setter seg inn i noen andre sin situasjon. Føler kanskje mer med dem i den, ja, det er i hvert fall den, de definisjonene jeg har kommet frem til. Og så har jeg alltid syntes at det med empati er litt vanskelig, fordi at det å sette seg inn i noen andre sin situasjon, det vil jo jeg egentlig se på som umulig. Fordi at selv om at vi opplever noe som er, kall det på papiret likt, så vil det uansett ikke være det samme. Så derfor har jeg alltid, men jeg har vært veldig tvilende egentlig til selve ordet empati.
Ja.
Fordi at, som sagt, at følelser er jo en subjektiv ting. Man kan på en måte ikke sette seg inn i hvordan andre har det. Og det å, selv om at vi har ord som beskriver, vi har ord som prøver å hjelpe oss å få en forståelse av hvordan folk har det, så vil det fortsatt ikke være, du vil aldri klare å treffe, selv om at man har situasjoner som er like. Men så diskuterte jeg med noen, og vi var litt sånn, hva er det man kanskje kan dreie ut av empatien? Og det vi kom frem til, uten at jeg vet om det er med på å definere det, det er jo det med at hvis du opplever noe som gjør at du har det fælt, så er kanskje empatien mer at jeg får det, jeg føler meg kanskje trist, fordi at du er trist. Og at, ja, kanskje det er en bedre måte å si at man er empatisk på.
Står her på Google at empati handler primært om å forstå andres emosjoner gjennom å ta den andres perspektiv. Sympati er en medfølende reaksjon på det at en annen lider eller hadde vondt.
Ja. Det er jo derfor at jeg mener at altså, du kan prøve å sette inn i andre sin, eller sette seg inn i andre sitt perspektiv, men det er veldig vanskelig. Det er noe som det er nok noe man ikke kommer til å egentlig helt lykkes med, fordi at, som jeg sagt, at ting oppleves veldig forskjellig.
Vi har jo snakket litt om det før, det her med kan en egentlig gi spesielt gode råd til noen andre om de andres personlige situasjon?
Ja, det er akkurat det. Og der vil jeg jo tro at svaret egentlig kanskje oftere enn man tror burde være nei. Fordi at det er ikke mulig å sette seg inn i hvordan folk faktisk har det, fordi man er ikke i den situasjonen selv.
Men det er kanskje noen objektive referanser i en del caser som en kan
Det er det nok.
Hente frem.
Det er det nok, absolutt. Det er det. Men jeg gjorde jo et forsøk på å Jeg kalte det et forsøk på å bli mer empatisk. Så får man se om det er det. Vi har jo en som jobber med oss som er muslim.
Ja.
Og som nå har ramadan.
Riktig.
Og for meg som jeg vil si er relativt vant til fasting, men det gjelder da fasting med mat, ikke med væske, så har jeg har nok oftere sett for meg at ramadan, ja, det er jo litt, det er slitsomt. Og så kommer det jo litt an på når og sånn, fordi det er jo veldig avhengig av hvor tid på dagen kan du faktisk spise. Men sånn som det var nå da, så er det vel snakk om at sola går ned om det er kvart over seks rundt den tiden der.
Ja.
Noe som er i utgangspunktet ville jeg tenkt at det fikser man. For det er ikke så lenge, og det er ikke mye lengre enn det.
Det er da de kan spise etter den har gått ned?
Ja.
Frem til den står opp?
Ja, jeg tror det.
Ok.
Jeg tror det.
De står den opp nå i disse tider, halv sju tiden, eller?
Han som er her, skulle du si, han, det vet jeg ikke, men han har i hvert fall sagt at han står ikke opp sånn at han skal rekke å spise.
Det er riktig.
Det gjør han ikke. Men for han også er utgangspunktet en faste til klokka kvart over seks en dag, det går egentlig greit. Det som overrasket meg, det var hvor mye vanskeligere det var i det droppet væska. Nå kjente jeg at jeg sleit ganske tidlig. Og så tror jeg jo at absolutt at forberedelser her hadde mye å si, for jeg kunne nok ha drukket mye mer vann dagen før. Jeg gjorde det her som sagt bare en dag, ikke følge hver dag. Men da merket jeg hvor mye mer emosjonell jeg ble av ulike situasjoner i løpet av den dagen der. Vi hadde blant annet økt med, både jeg og han hadde økt i lag, med førsteklassinga. Og vi begge to gikk egentlig rundt og sleit. Vi merket det på måten vi snakket til hverandre på, måten vi håndtert ulike situasjoner i løpet av den økta på. At vi begge to var helt sånn grenseland til å bikke over til et veldig emosjonelt stadie. Og det selv om at jeg da ikke kan si at jeg vet hvordan de som følger ramadan har det, så føler jeg i hvert fall at jeg kan ha en større forståelse for at det kan være ganske slitsomt når du skal ha en jobb, du skal kanskje på skole, du skal gjøre mye i løpet av en dag, du kan ikke spise og du kan ikke drikke. Så ja, jeg vil absolutt påstå det at jeg fikk en mye større, kall det i hvert fall respekt for det, etter bare en dag hvor jeg har prøvd det. Og så skjønner jeg jo at de som gjør det, de som følger det en hel måned, og spesielt kanskje når at man er litt mer uheldig med at sola går ned litt senere, så er det jo også en dominoeffekt her. Fordi du vil spise veldig sent på dagen, kanskje tett opp til når du skal legge det, som igjen vil påvirke søvn. Så ja, jeg er veldig glad for at jeg ikke skal følge det der mye mer, men jeg fikk absolutt en veldig mye større respekt for de som følger det. Og det hjelper meg også i settinger hvor jeg har jo spillere som også er i samme situasjon, som gjør at det er lettere for meg å ute på feltet ha en forståelse for at ok, den økta her kanskje ikke så lett for deg å gjennomføre når du ikke har spist hele dagen og alt sånt. Så det var absolutt en opplevelse som jeg tror gjorde veldig mye positivt for meg.
Da må vi nesten opplyse folk om maratonmunkene, for de som ikke har hørt om de. Jeg har det nevnt for deg før, og det leste jeg i den boken Elite Minds, heter boken. De har en sånn 7 års, hva skal jeg kalle det? 7 års dannelsesreise. Første året, 100 strake dager, maraton hver dag. Jogging, løping, going. Det første året. Andre året, akkurat samme som første året, 100 strake dager med maraton. Tredje året, det samme. Så de tre første årene er 100 strake dager med en maraton. Og så er det år 4 og 5, så er det 100 strake dager, men det er 2 maraton. Og på den 700, skal vi se, ja, og så 6. året er 100 strake dager med dobbelt maraton. Og det 7. året, så er det 100 dager med dobbelt maraton strake, og så er det 100 dager med maraton en gang per dag. Det er jo selvfølgelig helt sinnssykt, men det drøyeste her er at på den 700. dagen med maraton, så går de gjennom en 9 dagers faste uten mat, vann, hvile eller søvn. 9 dager i strekk, uten å sove, uten å spise, uten å drikke, uten å, håper jeg, slappe av. Så det er jo hakket drøyere enn ramadan, tenker jeg.
Ja, jeg skjønner hvorfor det heter Elite Minds.
Og det er vel, hva er det de sier? Jeg tror det er rundt 50 munker som har klart å gjennomføre det 7-års ritualet der, da.
Det vil jeg si er mange, faktisk.
Det er en del, men det som kanskje er det drøyeste av alt er at hver gang de skal løpe den maraton, så har alle med seg en kniv og et tau. Sånn at, for det er, du har ikke lov å starte uten å gjennomføre. Hvis du ikke gjennomfører, så må du ta liv av deg selv. Så enten så har du kniven, eller så kan du henge deg. Så det er maratonmunkene i Japan der, Mount Hiei, det er der de holder til. Så det er 1000 dager med maraton, rett og slett.
Ja, jeg tror jeg venter litt med...
Ja, det er mulig, du skal drøye den litt.
Ja, ja nei, altså det er jo selvfølgelig en... Så når du sier at det er 50 stykk som har gjennomført, jeg vet ikke hvor mange det er snakk om som har prøvd, men...
Det er flere.
Ja, det antok jeg. Men det sier jo litt da, eller det sier veldig mye. Altså, det der høres ut som noe som er helt umulig. Det gjør det. Og det er jo, ja, det er jo som man sier da, altså noen, eller man kan klare det der. Og så kan man jo da diskutere hvorfor er det så tungt og skal gå uten mat og drikke frem til klokka 5:15 en dag. Og der tror jeg jo at det er jo tankene der har jo veldig mye å si. For det merket jeg også med den dagen jeg gjorde det. Altså hva er det jeg går og tenker på? Jeg går jo hele tiden bare og gleder meg til at det her er ferdig. Snakket til meg selv som at det her er en lidelse. Jeg har det fælt.
Jeg har jo, jeg tror det er 3 år nå der jeg stort sett faster 16-18-20 timer i døgnet. Og det er klart at jeg gleder meg alltid veldig til det neste måltid. På en helt annen måte enn jeg gjorde før.
Ja.
Og jeg tror jeg setter mer pris på maten også. Enn før.
Tror jeg også, absolutt.
Som du sa i sted, tror du lærer en del av om deg sjøl ved den type utfordringer?
Ja, man gjør jo det. Og så tror jeg òg at jeg tror òg at med en gang man begynner i en sånn rytme, så vil man jo oppleve òg positive ting som skjer. Med at man kanskje f.eks. det her med å spise hele tida, eller ha mange måltider fordelt utover dagen. Med en gang man slutter med det og går inn på en litt annen rytme der man faster litt mer og spiser litt sjeldnere, så opplever i hvert fall jeg at jeg føler meg mye mer lettere egentlig i hele kroppen. Og jeg føler at det ikke er et støy i hodet mitt hele tida som ligger der og plager meg. Men det er jeg ikke bevisst. Det var jeg ikke bevisst på selvfølgelig før jeg òg begynte med sånt. Og det hjelper jo òg litt på, sjøl om at det kan være litt, jeg skal ikke kalle det direkte kjipt, men det kan være litt kjipt når du ser, spesielt når du er i sosiale settinger, og du ser at det serveres mat, og det serveres ja, ting som vafler og kaker og kjeks og alt sånt, hvor lyst man har på det. Men det som i hvert fall hjelper meg mye, er å tenke på hvordan vil du ha det de neste timene, eller hvordan vil du ha det når du våkner opp i morgen. Og det er jo en sånn som i hvert fall gjør det, opplever jeg, gjør det mye lettere når man faktisk kjenner på de tingene som blir annerledes, og som gjør ting til det bedre.
Og for å ta det siste eksempelet med det her, tro hva som er mulig, som eksempler som veldig ofte brukes, er jo den engelske mil, når de først løper under 4 minutter på den engelske mil. Det tok jo en evighet. Men når først én hadde klart det, så gikk det veldig kort tid før flere og flere hadde klart det. Og nå er jo det på en måte, jeg holdt på å si, en god ungdomsskoleelev løper jo en engelsk mil på under 4 minutter. Det, ja, igjen forteller oss en hel del, tenker jeg.
Ja, og da ser du jo bare enda et argument til å faktisk høre på den podkasten her.
Åh,
Kanskje man
Ole! Mer! Mer boller og brus.
Ja.
Men nå skal ikke jeg Men ja, vi hadde en annen. Apropos mat. Er jo ofte sånt en liker eller ikke liker ting. Jeg trodde jo lenge at jeg ikke likte sushi, men det fant jeg ut at jeg elsker sushi.
Ja, det er bra, for det er meget bra mat, vil jeg påstå.
Du hadde et eller annet om å endre smak, eller endre om en liker eller ikke liker ting.
Ja, og så følger det litt så man kan jo snakke om mat der, men jeg tror det gjelder veldig mange ting. Man kan f.eks. ta musikk som et eksempel. Merka jo det at ting endra seg. Plutselig så har man en periode hvor man hører masse på en type musikk, f.eks., og så går man inn i en, og så plutselig så begynner man å høre på noe annet, så tenker man å ja, den sjangeren her har ikke jeg vært så fan av før, men plutselig så er det eneste man hører på i flere dager eller uker. Da
Ja.
har jeg bare tenkt litt på altså, hva er det egentlig som fører til akkurat det. Og jeg tror jo at for min egen del, i hvert fall da, hvis man ser det på nylige hendelser, så tror jeg jo at mye av det kan ligge i hva man assosierer det med. For eksempel, man har en hvis man er inne i et miljø, da, eller du kommer inn i et miljø hvor at du har en annen smak enn de andre, men du Nå er ikke det samme som å assosiere det med noe, men litt annet eksempel. Men at det kan være for eksempel at ok, for å være i det miljøet her, så er det her som gjelder. Og så vil man på en måte endre smaken sin på grunn av det. Eller at man, som jeg kanskje opprinnelig var inne på, det med at du Det kan være så enkelt som en sang. Du hører en sang, og så er det at den sangen minner deg om for eksempel han eller hun eller familien din, eller det minner deg om gamle dager, et eller annet sånt. Og så blir det på en måte en ny smak på grunn av det som det nye assosieres med. Så den syns jeg er litt interessant å tenke på, om hva Ja, for det blir jo litt sånn, hva er det egentlig jeg liker, da? Hva er det egentlig jeg liker, og hva er det egentlig jeg bare har fordi at det minner meg om noe annet.
Ja, når du nevnte musikk der, så jeg husker ikke om jeg bare hørte det da vi leste den plassen, at det er en forklaring rundt hva som skal til, og hva som gjør at en sang blir en virkelighet, og hva som gjør at du på en måte bare hører på den, eller folk hører på den om og om igjen. Og det er visst en eller annen mix av at forventningene dine til den på en måte neste lyden i sangen blir møtt, men og at det er en viss form for overraskelsesmomenter. Som, ja, det er selvfølgelig hjernen da, et eller annet som gjør at den trigges av en mix mellom at ok, nå forventer jeg at det blir en sånn lyd, eller rytme, eller hva det måtte være. Og der ble jeg overrasket. Så de har eksemplene her med hvorfor for eksempel Country Roads, Red Red Wine og Obladi Oblada, Beatles sin, er så, hva skal jeg si, likbare. Jeg kjenner meg selv igjen. Jeg ville jo sunge med hver gang jeg hørte den på radioen, eller spillelisten for eksempel, de tre sangene der. Så det er et eller annet som ligger der, Oda, som du trigges av.
Ja, ekstremt ubevisste prosesser her da, som sikkert ikke er så vanskelig, nei, ikke er så lett å bare tenke seg til selv når man hører noe. Men det er jo sånn som jeg var jo, da jeg var yngre, var jo veldig stor fan av Michael Jackson.
Ja, ikke noe lenger.
Jeg vil si fortsatt synes han er bra, men jeg vil ikke kalle meg, jeg var på et helt ekstremt nivå, vil jeg si. Det var på det.
Fortell.
Ja, det var på den nivået at jeg kjøpt alle blad som jeg fant i butikken der det var bilder av han, og sov med dem om natta.
Så der andre hadde fotballplakater på rommet, hadde du Michael Jackson?
Ja.
Ja.
Ja, litt fotball også.
Men, ja, han er vel en av tidenes artister.
Vil påstå det,
ja.
Vil jeg. Men, og da ble det jo en sånn, det ble jo en sånn greie for meg da, at jeg var så stor fan av han, at alt han hadde var bra.
Ja.
Og det er jo noe som jeg har tenkt på i ettertid, at jeg hørte jo mye på det meste, men jeg innser jo nå at det kan være at det ting, eller kan være jeg likte det da, det vet jeg ikke, men at jeg i hvert fall har en opplevelse av noe, at ok, de sangene der, eller de sangene der, det er ikke noe jeg gidder å bruke tid på å høre på, men at på grunn av at han var et så stort idol for meg, så var det på en måte sånn, jeg kunne ikke innrømme for meg selv at noe han hadde ikke var 10 av 10.
Nei, det er dumt.
Selv om at jeg tror at den dag i dag så ville jeg nok sikkert ha sagt at flere av sangene der ikke er 10 av 10 for min smak.
Andre ting du har på hjertet?
Man har noe alltid ting på hjertet. Det vil jeg
si. Hva heter det forresten?
Det er et godt spørsmål. Det burde vel kanskje være hjernen, muligens.
Kanskje.
Nei, mye har jeg ikke, men hadde jo en litt spennende opplevelse her for ikke så lenge siden, eller ja, spennende, men interessant i hvert fall, kanskje.
Do tell.
Nei, altså, jeg fikk en melding ifra noen, og det var ikke noe spesielt med denne meldingen, men det var mer spesielt at jeg fikk melding fra denne personen, noen jeg ikke har snakket med på mange år.
Var det i forbindelse med at du hadde bursdag?
Det er mulig.
Gratulerer med overstått.
Takk for det.
Halvveis til 50.
Ja, kjenner det i ryggen.
Ja.
Og det her er jo en person jeg har, vel ikke, vil kalle det kanskje, ja, tenkte mye på før i tiden. Og så, og jeg merket hva det gjorde med hele tankegangen min, å bare få den meldingen. Altså, det var snakk om å få en melding der, og så var jeg på en måte helt, jeg endret meg til å bli helt besatt av telefonen.
Oi.
Fordi at jeg måtte hele tiden sjekke om jeg hadde, jeg svarer jo selvfølgelig på meldingen, og måtte hele tiden sjekke om jeg hadde fått noe, om det var noe mer, og ja, at en melding Det bare endret meg fullstendig i en liten periode da. For det jo veldig, veldig bruket, for da var jeg ganske bevisst på det at jeg skal prøve å bruke skjermen minst, minst mulig, men
Det har jeg lagt merke til på enkelte områder.
ja, det hender seg det, ja. Selektiv. Men det ender med at jeg måtte bare gi fullstendig blank i det. Det her forsvant alle tidligere referanser, og det var en periode av fullstendig kaos i mitt eget hode. I melding!
Skal ikke møte og sette deg ut?
Nei, det skal ikke mer til.
Hæ?
Det skal det ikke. Så er det selvfølgelig mange meldinger
du ikke ser.
Ikke ser.
Ja da,
de,
det har jeg svaret på.
Eller hører på. Men det er derfor jeg sier selektiv. I den situasjonen her svarer jeg ganske fort.
Ingen som blir lei seg.
Nei, det er bra.
Men nå skal jeg ikke spørre hva meningen med livet er, men jeg skal spørre deg i siste spørsmål. Hvis du kunne valgt tre personer gjennom hele historien, historiske nålevende, samme, som du kunne invitert hjem til middag. Hvem og hvorfor?
Den er interessant. Jeg tror jeg har svaret ganske greit klart for meg. Jeg ville ha tatt Michael Jackson.
Selvsagt.
Av åpenbare årsaker.
Ja.
Jeg ville ha valgt Jesus. Jeg ville ha valgt Hitler.
Oh.
Ja.
Og gi litt mer kjøtt på bein på de to.
Ja, hvis man tar Jesus, så vil jeg si at det er vel litt inne på det vi har snakket om tidligere her nå, det med at det er veldig mye som er skrevet om hva han har gjort. Og jeg tror nok at jeg ville bare ha gitt han et glass med vann, og så hadde jeg sagt, gjør du det her til vin, så er jeg kristen.
Ja. Men du skulle invitert Uri Geller også.
Ja, kanskje bytte ut en her, ja. Nei, altså, også egentlig bare, egentlig han, ja, Jesus ville jeg bare ha, jeg ville ha snakket med han om livet hans, rett og slett. Fått en oppklaring i det her med, klart du å dytte vekk den der steinen helt selv, eller fikk du hjelp?
Ja.
Hitler, det er jo fordi at, det er jo en, kall det en syk, syk mann, men jeg tror bare det hadde vært jeg tror kanskje en av de tingene jeg ville ha spurt han om, det er hvis du kunne ha gått gjennom krigen på nytt, hva ville du gjort annerledes for å lykkes og sett om at han om han hadde noen tanker om det, også egentlig rett og slett bare, jeg tror det har vært interessant og diskutert, man har hørt bare litt hva som foregår oppe i det hodet hans, fordi at han hadde mye sykt for seg, men jeg tror nok også at han hadde hatt en del ting som kunne vært interessant å høre på. Absolutt.
Da avslutter vi med noe jeg ikke pleier å gjøre, men la oss oppfordre de som hører på episoden til å skrive inn sine tre personer i kommentarfeltet og utdype hvorfor de ville valgt disse.
Det er interessant. Forventet mange Michael Jackson-svar her nå.
Takk for praten, Ole.
Takk for det.
Tusen takk for at du hørte på Bendix & Airways. Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.